Nie, nie.
Áno, na to, aby ste vybrali správne, potrebujete možnosti. A Ford vám ich ponúka. Ak sa rozhodnete pre Ford Tourneo, môžete si vybrať nielen Tourneo Courier, Tourneo Connect alebo Tourneo Custom, ale ešte oveľa viac. Napríklad aj to, či váš rodinný miláčik bude benzín, diesel, elektromobil alebo plug-in hybrid. Tak neváhajte a vyberajte už od 22 290 eur. Pre kompletnú ponuku a podmienky financovania pozrite Ford.sk.
Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico oslavil koniec druhej svetovej vojny v Moskve. Pochválil sa stretnutiami s Putinom, ktorý sám rozpútal v Európe novú vojnu, agresívne ničí Ukrajinu a zabíja nevinných ľudí, vrátane detí. Európski lídri v rovnakom čase cestovali do Kieva. A s ich podporou aj s podporou USA Rusku predložili návrh na bezpodmienečné 30-dňové prímerie. Čo teda znamená cesta Roberta Fica do Moskvy pre Slovensko? Cestoval tam ako predseda vlády, či opäť ako súkromná osoba a predseda strany Smer? Ak jeho cestu vraj neriešila vláda a ani zahraničný výbor Národnej rady. Aké sú vlastne reakcie Putina a Kremľa na prímerie? A pomôže ochota prezidenta Zelenského stretnúť sa s ním v Turecku, čo podporuje aj americký prezident Donald Trump? Môže pomôcť aj nový pápež Leo XIV, ktorý vojnu označil za ruský imperializmus? A je zmluva o nerastnom bohatstve medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou, ktorú už jednomyselne ratifikoval ukrajinský parlament, skutočným prelomom? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem rozprávať dnes tu v štúdiu, a to s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesorom Prešovskej univerzity Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli. Môžeme pokračovať v našej debate, najmä na pozadí tých dôležitých nových udalostí, ktoré sa stali, a tým nemyslím len cestu nášho pána predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy. No ale on teda tam predsa len cestoval, aj sa vrátil z Moskvy, ešte o tom môžeme pohovoriť, ale skôr by som sa všeobecne opýtal, pán Duleba, ako vôbec tie oslavy v Moskve vyzerali, kto všetko ich tam prišiel s Robertom Ficom osláviť?
Tak údajne bolo tam viac ako 30 delegácií z 30 rôznych krajín, niečo cez 20 aj významných teda politických predstaviteľov, lídrov. A je to zmena, pretože vlastne v roku 22, keď Rusko začalo tú vojenskú agresiu, tak tam neprišiel nikto. V 23. aj 24. to začalo rásť, hlavne Stredoazijská republiky, bývalé Sovietské republiky a tak. Tento rok tam vlastne boli skoro všetky, s výnimkou samozrejme Ukrajiny, Gruzínska, Azerbajdžanu, Moldavska. A plus prišli ďalší lídri z Afriky, Burkina Faso, Ázia, Laos, Mianmara, samozrejme z Vietnamu, z Číny. To bolo kľúčové a zrejme bolo vidno aj podľa toho prenosu, že vlastne Putin sa venoval hlavne Xi Jinpingovi, pretože ten jeho pre ňo veľmi kľúčový v týchto veciach a práve v týchto dramatických vlastne situáciách, ktorých sme svedkami posledné dne už po tom 9. maji. Xi Jinping si myslím, že zohráva absolútne kľúčovú úlohu. A dovolím si povedať, že to, že vo štvrtok budú nejaké rokovania
v tureckom Istambule,
rusko-ukrajinské, tak je má na tom takisto svoju zásluhu. Je to možno iné než to, čo očakával Putin, pretože toho 9. mája, keď demonstroval akože silu ruskej armády a neviem čo všetko. A
toto tam všetko tam bolo, hej, jazdili tam tanky po uliciach, predvádzala sa vojenská technika.
Áno. Ale čiže, lebo ešte, vlastne, ak ste spomenuli, to bolo 9. mája, 10. mája v Kieve boli lídri štyroch kľúčových európskych krajín, Francúzska, Británie, Nemecká, Poľska, online bola talianska premiérka, ale ďalší premiéry, samozrejme.
Vrátane českého premiéra.
A tam bola dôležitá vec, že toho 10. mája v Kieve, a zrejme to už bolo skoordinované s americkou stranou, že de facto sa dáva ultimátum Putinovi od pondelka prímerie, ak nie...
Sa bavíme o dnešku.
O dnešku. Bohužiaľ, nedošlo k tomuto prímeriu. Ale teda, že 12. mája sa začína prímerie a začínajú sa rokovania o ukončení tejto vojny. No a tu si myslím zohral práve kľúčovú úlohu Xi Jinping. To bol ďalší deň po tom, čo bola tá prehliadka. Zrejme to čínske ministerstvo zahraničných vecí vydalo v reakcii na tie správy z Kieva takisto stanovisko, z ktorého je jasné, že proste tam muselo byť aj čínske odporúčanie Putinovi, že teda treba rokovať, že treba rokovať. No a Putin vlastne ráno o 1:30, čo tuším, ja si nepamätám, odkedy je prezidentom Ruskej federácie roku 2000, že by ho niekedy o 1:30 ráno organizoval tlačovku, ale tlačovku takú, že tam vlastne neboli žiadne otázky médií, ale vlastne on tam dal vyhlásenie, kde odignoroval to ultimátum európsko-ukrajinsko-americké de facto, že teda od 12. maja prímerie a potom sa začnú rokovania, ale ako dal, urobil, museli veľmi dlho v Moskve si lámať hlavy, že ako
to teda budú prezentovať,
ako
hej? To,
ako zareagovať tejto situácii, keď vlastne sa dostali do situácie, že teda je tu nejaká koordinácia medzi Spojenými štátmi, európskymi partnermi a zároveň Xi Jinping odporúča začať mierové rokovania. Takže ak si nechcel ísť do konfliktu, a tu je absolútne podľa mňa pre neho kľúčové ten Xi Jinping a pozícia Číny, čiže oni veľmi tam lámali a chcem zdôrazniť jednu dôležitú vec, že 11. mája vlastne sa uskutočnili v Ženeve veľmi úspešné americko-čínske obchodné rokovania, takže už nemáme obchodnú vojnu.
Aha.
Zaujímavé, že v podstate zdálo sa, že to budú veľmi tvrdé, ťažké rokovania z toho, čo Trump začal, že 140...
Áno, no veď práve.
No tak sa dohodli, že redukujú clá. A Američania budú uplatňovať voči Číne 30% clá, Čína voči Spojeným štátom 10%. Máme po vojne...
No to je ale zásadná dohoda práve to oproti tomu, kde sme boli minulý týždeň, dva týždne dozadu.
To je absolútne kľúčová, povedzme, to, že Xi Jinping odporúčal Putinovi, že stačilo, je výsledok, si myslím, aj tejto dohody.
Čiže aj to, že síce ako odmietame to prímerie, dokonca tam boli aj vulgarity od bývalého prezidenta Medvedeva, tak navrhneme teda hneď tento štvrtok rokovania v Istambule je aj výsledkom.
Čiže
tohto.
Toto je ruská reakcia na to, že teda nemohli to už odignorovať de facto, lebo vlastne dva mesiace sa vlastne proste ako zahrávali s tou Trumpovou ponukou, že tak už sa teda akože ukončíme boje a začnú sa rokovania. Kellogg to zopakoval znovu včera, že na to by boli plnohodné rokovania, tak je potrebné...
Musí byť prímerie.
Prímerie. No ale tak treba si prečítať status Trumpa, ktorý zverejnil na svojej sociálnej sieti, kde on hovorí, že teda odporúča teda, samozrejme, že choď, akože Ukrajina by mala prijať tú ruskú ponuku, ísť do toho Istanbulu, na čo Zelenský zareagoval, že teda áno.
Že by mohol, jasné.
On už to potvrdil, on povedal Putinovi, že čakám ťa v Istanbule.
Áno, ale z tých Putinových slov zase bolo také ako skôr zrejme, že on tam pošle nejakých ľudí, že nepôjde osobne.
Zatiaľ nevieme, uvidíme, či príde osobne, nepríde, Zelenský tam príde. Hej. Takže čaká ho. To, čo povedal Jermak, si myslím, to je šéf vlastného administratívy. Ano. My neurobíme nič, čo by spochybnilo našu vôľu ísť k tomu plnohodnotnému prímeriu. Čiže to bude na Putinovi teraz ukázať, či reálne chce ukončenie tej vojny, alebo nechce. No, čiže on v tom vyhlásení o 1:30 ráno povedal, že teda o prímeri nehovoril nič, ale povedal, že teda rokovania, navrhol tie rokovania.
Áno.
Takže na základe vlastne spoločného tlaku, takže ja začínam byť mierny optimista, že to bude mať nejaký rezultát tentokrát, ale ešte znovu k tej čínsko-americkej dohode. Myslím, že sa už rozprávali raz tu o tom u vás.
Áno, kde ste hovorili, že bude práve strašne dôležitá úloha Číny, na ktorej je Putin závislý.
Ale Trump, aj Trump.
Do istej miery teda aj Trump. Pre neho je dôležitý konflikt, alebo ja neviem, vzťah s Čínou ako s Putinom.
O tom sme sa rozprávali a to som povedal, že budú dva scenáre. Alebo bude konfrontácia americko-čínska, tie 4 roky, ktoré má Trump pred sebou, alebo tam bude proste dohoda. A ak bude dohoda, on nebude potrebovať sa hrať, akože snažiť sa dostať Putina na svoju stranu vlastne proti Xi Jinpingovi. Je to absolútne kľúčová vec pre najbližšie roky, pre medzinárodné vzťahy, čo si myslím je dobrá správa konečne. Konečne akože dobrá správa. V tomto scenári ako Trump nebude potrebovať proste Putina na nejaké hrátky a vidíme to vlastne na jeho stanovisku. Lebo v tom statút, treba si prečítať ten statút, že on píše, že teda, áno, treba ísť akože na tie rokovania a tam nech sa to vysvetli, či je možná dohoda o zastavení bojov a začatí rokovaní, čiže tam by sa to malo v Istanbule vlastne vyriešiť. Ak nie, budeme konať v súlade s týmto. A čo bude to znamená, budeme konať v súlade s týmto? V Kongrese Spojených štátov amerických je návrh zákona o sprísnení sankcií. Sú to drakonické sankcie, ale budú sa týkať bezprostredne Slovenska, pretože je tam návrh na 500% clá pre krajiny, ktoré dovážajú z Ruska ropu a zemný plyn.
Hej, fakt.
Je to tam. No takže teraz ako sa môžeme len želať, a myslím, že aj naša vláda by sa mala modliť k tomu.
Čiže ešte raz to, len to zopakujme, pán Dolba. Spojené štáty hrozia Putinovi 500% clami pre krajiny, ktoré od neho odoberajú energonosiče?
Áno, presne tak. A to si neviem úplne predstaviť aj v prípade, lebo však to je Čína. To nie sme len my. Hej. To je Čína, to je India, áno. Sú, ale aj Turecko a iné krajiny. Čiže ono ako ten tlak aj na tieto krajiny si myslím, že je dosť taký, že už proste akože stačilo. Ak chceme mier, tak zastavme boje a rokujme o nejakej dohode. Tam je plno vecí, ktoré treba vlastne akože dohodnúť. A to bola aj referencia v tom Putinovom, tej rannej, skoro rannej tlačovke, že vráťme sa k rokovaniam v Istanbule, ktoré aj skončili v roku 22 v Istanbule. Ano. A tam je plno vlastne vecí, ktoré treba dohadovať, ale to musí robiť Rusko a Ukrajina. Samozrejme s podporou ostatných. Absolútne kľúčová vec je, podľa mňa čakalo sa na Merca, že teda vlastne máme už teraz štvor taký európsky blok.
K tomu som chcel presne povedať, že či je to francúzsky prezident Emmanuel Macron, však to sú ja neviem koľko, už 2 roky, čo bol naposledy v Kyjeve, či sa to týka nového nemeckého kancelára Merca, to bolo vlastne prvýkrát vôbec vo funkcii, pridal sa k ním teda britský premiér Starmer, poľský premiér.
Ja chcem vyzvihnúť samozrejme hlavne úlohu britského premiéra, na ktorú by sme v tomto jeho úsilí, pretože predsa len to, že on komunikuje s tým Washingtonom, s Bielým domom a s Trumpom a to, že Briti boli... A predsa len tí Briti a Američania majú dlhodobejšie, lepší proste akože vzťah aj komunikačne a podobne. Tak jednoducho to je jeho veľká zásluha, že v podstate Trump upustil to, čo sa nám zdalo po tej hádke so Zelenským, oválne pracovne, o tom, čo začali ozvučovať takéto ruské narratívy, že Krym proste ruský a Ukrajina...
A nemali nikdy začínať vojnu nikdy a
no,
takéto
čiže
veci.
Čiže to bol obrovský tlak na tú Ukrajinu, ale Ukrajinci si povedali, dobre, ako my súhlasíme so zastavením bojov. Hej, to je Trumpova požiadavka, to je jeho sľub z predvolebnej kampane.
Áno, a oni s tým súhlasia
ano,
dlhodobo.
Súhlasili, a áno, teraz Putin, áno, tak, ako, tak Putin 2 mesiace to ťahal. Až vlastne došlo k tomu rusko-čínska dohoda obchodná. Sme úplne v inej, máme inú kvalitu medzinárodných vzťahov. To je systémová záležitosť. Uh-huh. Hej? A vlastne už aj tlak Číny na Rusko, že teda stačilo. Stačilo, treba začať ako rokovať, tá vojna proste nezmyselná, pretože jednoducho nikam nevedie. Ona nemá fakt ako to vojenské riešenie. Ani Rusi nemôžu poraziť Ukrajinu, ani Ukrajinci ich nevedia vytlačiť. Mm-hmm. Ale zase, ako viete, niekto hovorí, že akože, ako u nás to často počúvame aj z úst členov našej vlády, hej, že Ukrajinci sa mali dohodnúť v marci 22.
Že ano, tesne po masakri v Buči.
Že to bolo výhodnejšie pre nich. Ale aké výhodnejšie? Vtedy Rusi na konci marca 22 kontrolovali takmer 30% ukrajinského územia. Hej. Teraz kontrolujú necelých 19%, ak by sme boli presní 18%.
Tak čo sa mali jako, dohodnúť niečo, na tom, že im pustia 30%
ten
územia?
Ten argument absolútne
no, nesedí. Ako,
nesedí absolútne. Rozumiem. Veľa vecí. Akože o tom, čo počúvame teda z úst čelných predstaviteľov tejto našej krajiny, ako veľa vecí nesedí v tejto vojne. Je taký geopolitický dadaizmus.
Hmm. No, chcel som sa ešte vrátiť k tým dohodám teraz, že do akej miery je to dôveryhodné. Jednak ten deal Spojených štátov amerických s Čínou na urovnaní obchodnej vojny, jednak tie výhražky Donalda Trumpa smerom k Moskve, ak nebudete hrať túto hru, prídeme s 500% clami, tam by som sa znovu odvolal na jeho 124-140% clá, pôvodne teda uvalené na Čínu, či Putin tak nesedí a nesmeje sa, no veď on si to aj tak rozmyslí. No a do tretice, aj tie vyhrážky ultimátom práve týchto európskych lídrov, ktorí hovoria, že OK, tak vy to nesplníte, tak my teda prídeme naozaj s vážnymi sankciami a uvalíme ich na vás. Čiže poprvé, či je to dôveryhodné a podruhé, ono to aj chvíľu trvá, celý ten proces, zmanažovať nejaké sankcie, ak ich teda nemajú pripravené, ale na rozdiel od Spojených štátov európskych, v Európskej únii je 27 krajín, musia sa medzi sebou dohodnúť. No tak s čím, čiže poprvé, je to dôveryhodné, dá sa na tom stavať, a podruhé, ak by k tomu došlo, Európa by sa, Európska únia tiež by sa vedela dohodnúť na ďalšom kole sprísnených sankcií, ak tu máme Roberta Fica a Viktora Orbána?
No ja si myslím, že aj tu bude dôležitá úloha Xi Jinpinga, pretože vlastne tí, ktorí pozerajú alternatívne na rusko-ukrajinskú vojnu, tak tí pozerajú ako nielen na Trumpa, či už Orbán alebo náš predseda vlády,
ale aj na,
aj na Xi Jinpinga. A toto je kľúčová vec, čiže tá čínsko-americká dohoda absolútne kľúčová, pretože Trump má problémy, ako ekonomické problémy. Hej, on proste, ak rozputal tú colnú úniu, tak teda colnú vojnu,
áno.
Európsky výraz, že...
A to by bolo super, colná únia medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a Čínou kľudne aj.
No. Nie, akože colnú vojnu. Výsledok je aký? Minus 0,3% vlastne recesia. Po dlhých rokoch je pravda, že Bidenova administratíva počas pandémie napumpovala dosť peňazí do ekonomiky a tak, čiže vlastne sa to prejavilo vysokej inflácii. On vyhral tie voľby, hlavný ekonomický argument bol, že on zastaví tú infláciu, zniží ju. Nedarí sa, naopak dolár klesá. Minulý mesiac vlastne prišlo 1/3 menej tovarov z Číny, už vlastne v reakcii na tie clá, lebo tie
a
zostali.
A už citeľne chýbajú teda?
Ale jednoducho to už, áno, proste teraz to ešte bude chýbať, lebo to sa zase tiež nedá ako z dňa na deň
rozbehnúť.
Ale keď zistili, že vlastne druhej polke mája im hrozí to, že proste budú pusté policie akože tých obchodov a budú rásť ako ceny, čiže naopak. Čiže Trump má veľký ekonomický problém.
Dobre.
A pre ňoho je kľúčo, čiže len sa snažím vysvetliť jeho záujem, prečo
rozumiem.
Je jeho takýto postoj.
A prečo by to malo byť dôveryhodné, keď
no,
to hovorí.
A teraz sa dohodli so Xi Jinpingom, išlo to veľmi rýchlo, podľa mňa Trumpova politiku, ako jeho treba brať vždy z rezervou, pretože najsám pár kavalerijský útok, neviem čo, a potom ako máme veľmi minimalisticky nejaký rezultát, ale máme. Pre Trumpa je prioritné vlastne udržať americkú ekonomiku akože v chode a podarí sa mu to len partnerstve so Xi Jinpingom, a Číňania nemajú záujem do nejakej konfrontácie, čiže v podstate Putin sa dostáva do situácie, keď tá vojna, ktorú on rozputal, prekáža už vlastne všetkým. A už nemá s kým hrať a nemôže to predstavať ako partnerstvo s Čínou proti Spojeným štátom a podobne. Čiže tlak rastie, preto hovorím, že sa začína byť mierny optimista, hoci nevylučujem, že zase sa pokúsi niečo vymyslieť, že zahrajú niečo proste ako na Trumpa, aby zase získali nejakých, neviem, pár dní, pár týždňov.
Áno.
Ale stále veria, že nejakým spôsobom tú Ukrajinu porazia, lenže to už je chimera, ktoré možno verí už iba Putin.
No.
A pár ľudí akože okolo neho. Lenže pre Putina, viete, je problém zastaviť túto vojnu, pretože nielenže teda ekonomické problémy v Rusku jednoducho sa stále výraznejšie ako prejavujú, môžeme sa k tomu ešte dostať, ale vnútropoliticky. Ako Rusi si povedia, že na čo nám to všetko bolo? Na čo nám to vlastne všetko
bolo? Sú analytici, ktorí hovoria, že mu ide priamo o život.
No, v Rusku bohužiaľ nejaké také mierne transformácie odovzdané politické moci, to nebýva často.
Rozumiem. No, určite by som sa k tomu ešte vrátil. Aspoň pár minút ešte sa vráťme naspäť aj ku Slovensku a k Robertovi Ficovi, pretože medzi tým, ako on sa teda v tej Moskve stretával s autoritármi a diktátormi, no tak v Kieve to, čo spomínali, boli európski lídri aj s podporou USA. Prišli s tým ultimátom na bezpodmienečné a okamžite 30-dňové prímerie. No, v tom Kieve nebol ani náš minister zahraničných vecí. No tak, aké je dnes vlastne medzinárodné postavenie Slovenska s ohľadom na tieto kroky nášho premiéra?
No, ja budem citovať podpredsedu vlády pána Kmeca, ktorý si myslím, že tú jeho cestu do Moskvy pomenoval veľmi presne.
Možno, to je podpredseda vlády za stranu Hlas,
áno,
sociálna demokracia.
Áno, ale ja absolútne súhlasím s tým jeho hodnotením, že ako on to povedal teda v prítomnom čase, ja to poviem minulom, tá cesta možno bola dobrá pre stranu Smer, ale nie je dobrá pre Slovensko. S tým absolútne ako súhlasím, pretože ničom táto cesta, neviem, akékoľvek rokovania tam mohli byť, o čomkoľvek, ničom nám nič tá cesta akože nepomôže. Jediný jej výsledok je to, že sme sa dostali do konfliktu s kľúčovými spojencami, od ktorých závisí naša prosperita, ale zároveň už teraz s Trumpom 2.0 aj bezpečnosť. Mm-hmm. Čiže nielen, že sme izolovaní od februára 24 a predseda vlády sa dobrovoľne izoloval vlastne od tých rokovaní obranej koalícii, to, čo poznáme teraz pod termínom, že koalícia ochotných alebo rozhodných. No, ale jednoducho, že sme vypadli z formovania kľúčovej politiky, ktorá bude formátovať Európsku úniu na najbližšie obdobie, pretože jednoducho...
Bude, hej? Bude. Táto coalition of willing.
To je, ako to už sa nedá vrátiť späť, ale to je kvôli tomu, že Spojené štáty americké jednoducho už nechcú niesť zodpovednosť za našu bezpečnosť. A naša bezpečnosť, európska bezpečnosť sa nedá oddeliť od bezpečnosti Ukrajiny. 25 krajín tomu rozumie, ale dve krajiny tomu akože nerozumejú a robia akože to, čo robia.
Áno.
Čiže my nepotrebujeme byť v konflikte s kľúčovými európskymi spojencami. Ja som to už hovoril párkrát verejne, odhad Národnej banky Slovenska. Minulý rok sme mali nominálne HDP 141 miliard dolárov, z toho 15% vyplýva len z toho, že sme súčasťou jednotného trhu. To už nehovorím o tom, že 90% našich verejných investícií sú
eurofondy. Z eurofondov, z plánu
obnovy.
Áno.
Dajte peniaze, áno. Solidarita, krivačka slintačka. Dajte peniaze, ako pomôžte, ale nie, my si tu budeme hrať nejaké úplne iracionálne z pohľadu verejného záujmu Slovenskej republiky, akože hrátky.
Nie len to, pán Duleba, Robert Fico v Moskve a potom to rekapituluje vo svojich videách, ktoré natáča na sociálne siete, sám vyhlásil, že on priamo v Moskve pred ruskými novinármi úplne otvorene povedal, že ak bude Európska komisia pokračovať v tom pláne zbaviť sa ruských energonosičov do 2027, že on to bude vetovať. Tak toto povie v Rusku, ale zároveň dodá, že nasadá teda práve do lietadla cestou domov, ale keďže európsky priatelia jeho sú v úvodzovkách, to ukazuje pán premiér tak prstami, že naozaj priatelia, tak namiesto 2 hodín bude sedieť 6 hodín v lietadle. To súviselo s tým, že pobaltské krajiny zakázali prelet vládneho špeciála ponad ich cez ich vzdušný priestor. Ja neviem, ako to komentujete. A možno aj správanie sa tých pobaltských krajín. Bolo to oprávnené zatrhnutie preletu nášho
špeciálu?
Pozrite
sa, pobaltské krajiny boli okupované Sovietským zväzom po pakte Molotov-Ribbentrop. Tá vojna začala v septembri 1939. Rusi hovoria to, čo oslavovali 9. mája, teda aj naši predsedom vlády, že to začalo až v júni 1941, keď áno. Nemecko... že proste predtým tu bolo niečo, bola...
Rozdelené Polsko, okupácia...
Dohoda, Anschluss Rakúska.
Presne tak.
Ale hlavne, ako tá vojna začala vtedy, keď vlastne Británia a Francúzsko prišli na pomoc Polsku, vyhlasili vojnu Nemecku. Vstúpil do platnosti pakt, Sovieti sa dohodli s Hitlerom, ty si dobíjaj západnú Európu a my máme voľné ruky vo východnej Európe, oni okupovali Pobaltie. To bola katastrofa jedna, tam už neviem, nemám presné čísla.
To úplne základný dejepis toto, zo základných škôl.
Ale tam narazili vo Fínsku zimná vojna 39, to sa im ale Pobaltie obsadili, hlavne akože tam vysídlili, akože už nemám presné čísla teraz v hlave, ako na Sibír, akože politickú elitu, ľudí je... Čiže to je obrovská trauma pre Pobaltie.
Nechápe to Robert Fico?
A Robert Fico to zdá sa, že proste ako nechápe.
No, lebo to hrotí verejnými takýmito vyjadreniami.
Viete, čo znovu to zopakujem, akože my tu malo reflektujeme skutočnosť, že vlastne ten útok na Poľsko, veď my sme boli satelit Nemecka, ale my a Nemci sme zaútočili na Poľsko. A to je tiež nejaká akože zodpovednosť, ktorú by sme tu mali reflektovať, ako čo sa týka začiatku tej druhej svetovej vojny, my to nereflektujeme
možno vôbec. Možno na pár jednotlivcov.
My nereflektujeme to, že tie divízie dve slovenské, ktoré šli potom s Devcami, ako utočili na Sovietský zväz na Ukrajine, tam vystrelili no minimálne, čo viem, tak dve dediny, ženy a deti, čisté vojnové zločiny. Ako my tu máme nejakú reflexiu o tom? My
tak sme asi, tak, preto, my je, sme, asi my, preto je premiér v tej Moskve.
My sme
teraz
taký národ holubičí a mierový, len to máme proste nejak úplne otočené.
No, my nemáme to šťastie, že by pán predseda vlády prijímal pozvánky ku nám do debaty, tak pozrime sa na nejaké jeho výroky, ktoré v súvislosti s cestou zazneli. Pustíme si jeden, ktorý sa týka samotnej návštevy Moskvy a hneď zápätí môžeme pustiť aj ďalší, ktorý sa týka samotnej vojenskej prehliadky a jeho neúčasti na tej prehliadke.
Najmä som sa sústredil na oslavy konca druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Splnil som si viaceré protokolárne povinnosti a urobil som presne to, čo som avizoval doma na Slovensku. Odmietam, aby Európska únia, Európa stavala nejakú novú železnú oponu a preto prosím, berte moju prítomnosť tu v Moskve ako jasný pokus podať ponad túto železnú oponu ruku na normálnu priateľskú a hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou, ale súčasne aj ako podanie ruky potomkom tých, ktorí zomreli na Slovensku pri osobodzovaní v roku 1944-45 a vďaka ktorým sme mohli na Slovensku žiť v miery a v slobode a že takto aj teraz žijeme. Tých povinností bolo pomerne veľa. Dokonca som navštívil mimoriadne zaujímavé interaktívne múzeum druhej svetovej vojny, kde sme mali možnosť si aj zaspievať slávnu Kaťušu, ale to už sú emócie, ktoré pri takejto návšteve patria.
Ja som to v programe ani nemal, takže keď som to nemal v programe, tak som tam ani nebol. A vám to tam chýbalo, hej? Ja vidím Slovensko posiate cintorínmi a pamätníkmi, kde sú pochovaní vojaci Červenej armády pri osobodzovaní a moja cesta bola jasne spojená s minulosťou. Išlo o prejavenie úcty a rešpektu. A už keď som tam bol, tak som využil šancu aj na rokovania bilaterálneho charakteru, kde som sa správal konzistentne. Veď ja som mal možnosť hovoriť s prezidentom Ruskej federácie prítomnosti médií. Ja som hovoril na médiá. To ako keby som tu stál teraz pred vami, tak som rozprával s ruským prezidentom v tej podstatnej časti. Mali ste možnosť vidieť, čo som hovoril a že to je presne isté, čo to bolo.
No, ja už by som to len doplnil, okrem toho, že tam bola aj veselá časť toho. Robert Fico si mohol v múzeu nejakom zaspievať Kaťušu, ale to dajme bokom. Dohovoril by som ešte jeden jeho citát. Robert Fico hovoril, potvrdila tá jeho návšteva, že Slováci vedia vzpriamene stáť na vlastných nohách, prezentovať vlastné názory, uctievať si tradície a historickú pravdu. Slovensko je dôveryhodný partner, ktorý má všade, aj u lídrov svetových veľmocí, ako je Ruská federácia, Čína či Spojené štáty, vždy otvorené dvere. Naša pozícia prináša neopakovateľné možnosti, môže prispieť k zmiereniu medzinárodného napätia a k hľadaniu diplomatických foriem dialogu. A do toho pripomínam tie slova pána premiéra Roberta Fica o tom, že on ide podávať ruky ponad železnú oponu. Dostal Slovensko do takto výnimočnej pozície?
Bohužiaľ nie, pretože diplomácia a reálna politika, ktorá má ukončiť túto vojnu, tak aby to bolo v súlade so záujmom väčšiny európskych krajín, ktorý on vníma nejak proste iným spôsobom, tak to sa konalo v Kyjeve, tam boli európski lídri, teda nie v Moskve. No a v situácii tejto americko-čínskej dohody si myslím, že trošku by asi mal zmeniť
pohľad. Že tam nebol ani náznak toho, že by rozumel tomu, čo hovoríte.
Lebo to je taký čistý geopolitický dadaizmus, ja tomu hovorím a znovu opakujem a budem citovať pána podpredsedu vlády Kmeca, že možno to bolo dobre pre stranu Smer, ale zle pre Slovensko. Čiže ja tam nevidím, sme izolovaní, ako Čína tlačí Putina.
Európska únia nerešpektuje Roberta Fica natoľko, aby keď ho vidí, že je v tej Moskve, že no dobre, tak vsaďme to na Roberta Fica.
Pozrite,
on bude tlmočiť Moskve naše
názory. Železnú oponu tu postavil Putin.
Podľa Roberta Fica, Winston Churchill, predstavte
si. Šialeným rozhodnutím, hovorím o tejto, o ktorej hovorí aj on, šialeným rozhodnutím začať vojnu proti Ukrajine, ktorú začal roku 14, zdalo že sa vtedy ešte, že sa nájde nejaké riešenie v rámci režimu OBSE.
Ano.
Mali sme tu rokovania, bohužiaľ v roku 22 jednoducho on postavil vlastne túto stenu a teraz alebo kapituluje Ukrajina a kapituluje celá Európa, tak to stojí otázka. To znamená, že tu nebudeme mať mier, budeme tu mať nejaké upatlané prímerie, ktoré skončí, ja neviem, Trump skončí v funkcii prezidenta o 3 roky ďalšiu vojnu. Proste to nie je absolútne žiadne riešenie.
No tak čo ten Robert Fico potom?
Ja neviem, musíte sa jeho
spýtať. Zrádza záujmy Slovenska, ja nemám, Európskej únie.
Tak to
ako
poviem,
to teda vnímať? Ja si, presne z toho, čo
moja odpoveď je, on nemá zahraničnú politiku. On má už len vnútornú politiku. On potrebuje jednoducho mať tú fotku s Putinom, z toho Červeného námestia, pretože máme tu významnú časť spoločnosti, ktorej to proste akože sedí. A
no vidíte, ale hneď povie, že ja som nebol na prehliadke. Ani som to nemal v programe.
Ale to už by som neriešil.
Vôbec to nezohráva rolu, hej?
Je to absolútne, ako to je taký, ja neviem, proste folklór, či mal georgievskú stužku, nemal, no nemal ju, nebol na prehliadke, fajn.
Ale inak on, pri tom musel byť niekde tam v blízkosti, lebo hneď potom sa stretával
z pohľadu väčšiny európskych krajín, on legitimizoval vojnu proti Ukrajine. Čiže vojnu, ktorú potrebujeme zastaviť, vyriešiť, tak aby sa už nevrátila, tak on vlastne legitimizuje vojenského agresora. Hej? tak proste to všetko hovorí samo za seba, tu už ako na niečo dodávať, ako to asi môžu vnímať tí naši partneri.
Dobre, ale ja sa samozrejme som sa to pýtal. Z tohto uhla pohľadu otázka je aj, ako to máme vnímať my tu doma. Pomohol by som si aj výrokom, ktorý ste spomínali, je vy. Akurát ho jednej z tých nedelných debat povedal druhý z podpredsedov strany Hlas, minister školstva Tomáš Drucker. Návšteva premiéra Fica v Moskve bola viac v záujme strany Smer ako v záujme Slovenska. V inej debate zas ďalší z poslancov Hlasu, pán Ferenčák, vyslovil takúto vetu: Robert Fico sa zúčastnil v Moskve ako predseda strany Smer, nie ako premiér. A to je vlastne tá ďalšia otázka. No tak, pán Duleba, teraz bavme sa naozaj, že fakticky. Koho zastupoval Robert Fico v Moskve, ak člen vlády hovorí, že vláda o tom nerokovala, ale predsa vláda na návrh ministra zahraničných vecí schvaľuje zahraničné cesty členov vlády, čiže možno pán Drucker zabudol, či hlasoval za to, alebo nehlasoval, to by sme mohli ešte zistiť. No ale po druhé aj ten pán Ferenčák, teda zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, netušili dokonca ani pán Kerry, ktorý je za Smer v zahraničnom výbore, jeho predseda. On síce povedal, že to bola návšteva predsedu vlády, ale povedal, že nevie o čom, ako, to je ten program, ako, čo sa tam malo rokovať. No tak pán premiér teda... Čo to mal ďalšiu súkromnú cestu, stranickú cestu? Ako toto vlastne sa na to máme my tu doma pozerať? Ja za akým mandátom tam išiel?
On použil vládny špeciál. On tam bol vlastne druhýkrát, prvýkrát bol v decembri.
Áno.
Minulý rok.
Na súkromnej návšteve, vraj?
Ale tak dobre, on vtedy bola hádka so Zelenským, ktorý ho obvinil zo všetkého zlého, až nám proste škodí ako ano. Našim hospodárskym záujmom. Podobné veci na Európskej rade v Bruseli, potom to bolo vo štvrtok, piatok oznámil Ursula von der Leyen, že ide do Moskvy a v nedeľu tam už bol. Ano. Viete, takéto cesty sa nerobia za 2-3 dní. Hej. Takže zrejme predpokladám, že sa to pripravoval dlhšie, vedel, mal nejaký úmysel, keď to robil. Toto, čo mi rozprávate, je pre mňa nepochopiteľné. On si vypýtal oficiálnu pozvánku od Putina na oslavy teda v úvodzovkách ako toho, a teda 9. maja na Červenom námestí, keď dával rozhovor tej Rosia 1, tej redaktorke z KBO, ktorá je na sankčnom zozname Európskej únie, on si to slovo vypýtal, ak dostanem pozvánku.
Áno, a ona mu povedala teda, že ju dostanete. Tam redaktorka.
A ona mu povedala, tak tiež neštandardný spôsob vypýtať si akože pozvánku. Ale tak pozvánka zrejme prišla, myslím, že aj ruská strana už niekedy na jeseň, to bolo v októbri, tuším, ten rozhovor preto z KBU. Na jeseň prišla pozvánka, čiže on dostal pozvánku, ktorú prijal. Použil vládny špeciál. Ja si nemyslím, že strany môžu využívať akože vládny špeciál.
No veď práve, tam... ale zároveň vám hovoria, že my sa vlastne inými slovami, dobre, ja to teraz trošku preženiem, dištancujeme od jeho cesty do Moskvy, nie je v prospech Slovenska.
Ja neviem, to je otázka pre nich. Niečo mi tu teda nesedí.
No veď už len toto, že to nesedí celé. No tak pravdepodobne formálne je to asi zvládnuté. Škoda, že pán Drucker si teda nespomenul, keď na tú tému rozprával. No a to, že sa premiér posťažoval na priateľov z Európskej únie pre ten zakázaný predaj, to som povedal, ale došlo tam aj k sporu napríklad s pani Kajou Kallas, ktorá je najvyššou európskou predstaviteľkou pre zahraničné vzťahy. No tak znovu sa pýtam, že premiér chodí do Ruska, na druhej strane sa sťažuje na diktát Bruselu, zároveň jemu blízki politici si stavajú dotácie z európskych fondov, luxusné sídla. No tak toto, ako dlho Európska únia bude tolerovať takéto?
No ja si myslím, že už to tolerovať nebude, pretože toto bola taká červená čiara, ktorú bohužiaľ on prekročil.
Hej, že budeme to teraz vidieť už aj prísnejšie,
uvidíme,
myslíte?
Vo Lvove Kaja Kallas dostala otázku, že to, čo v prípade Maďarska, pretože Maďarsko blokuje začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou. Ona povedala, že máme plán A, to je dohoda s Maďarskom, ale máme aj plán B, aj C. Nebudem bližšie o tom informovať, pretože na tom ešte pracujeme. My, EU má dosť nástrojov na to, aby jednoducho nám dala najavo, čo. My nemôžeme sa stať bezpečnostným rizikom pre spojencov, od ktorých závisí naša prosperita a bezpečnosť. Toto je chore.
Zmením už v tomto momente, keď sa takto správame?
Sme my a teda hoci náš predseda zatiaľ neblokoval žiadne kľúčové rozhodnutie, ktoré sa týka otázok posilnenia obranných kapacít, pomoci Ukrajine. Orbán áno, ale jednoducho táto cesta, toto divadlo, v podstate ho dáva do jednej rady, teda vedľa Orbána a sme problémom. Sme problémom, ktorý vlastne budú musieť riešiť, akože je pre mňa ako občana tejto krajiny dosť smutné si uvedomiť, že my sme problémom a že sme v nejakom konflikte so spojencami, od ktorých proste, znovu opakujem, závisia naše vitálne záujmy z hľadiska toho, ako tu žijeme, z hľadiska teda aj nášho bohatstva, aj našej bezpečnosti. Čiže ja to považujem, preto hovorím, že táto vláda nemá zahraničnú politiku, ona má len vnútornú politiku.
No, do toho paradoxne, ja to veľmi zjednoduším, ale priateľ Roberta Fica, Viktor Orbán a jeho Fides, jeho vláda, nám blokuje ako desiatky miliónov eur z Európskeho mierového fondu, ktoré by Slovensko mohlo mať. Premiér to na tlačovke s Viktorom Orbánom Bratislava nespomenie. Po druhé, Ukrajina oznámila, že rozbila maďarskú špionážnu sieť. Čiže teraz je aj otázka, čo my tu na Slovensku nezakladá to dôvodné obavy, že Maďarsko takýmto spôsobom by mohlo vznášať aj nejaké územné, politické, neviem aké nároky na Slovensko, na území, ktorého mimochodom skupuje poľnohospodárskú pôdu a rôzne nehnuteľnosti, historické budovy.
Ako len k tomu toľko, to bola druhá červená čiara, ktorá bola prekročená 9. mája, vlastne tým, keď to ukrajinská vláda teraz zverejnila. Išlo o vojenskú rozviedku maďarskú, ktorá okrem iného zisťovala, že ako by reagovalo obyvateľstvo Zakarpatskej oblasti na príchod maďarských jednotiek.
Brutál, nie? Ako...
Je to dosť veľký brutál a sme bezpečnostné riziko, bohužiaľ.
No, uzavrime dnes našu debatu a ja by som si pomohol niečím, to je také možno, že pozitívne na záver, neviem, či sa to dá takto povedať, ale ja by som si to takto dovolil, pretože keď som vás nedávno počúval v relácii Pod lampou, tak tam ste sa vyjadrili, že Rusko už fakticky vojnu prehralo. Keď sa dívame na všetky tieto veci, tak povedzte, že ako ste to mysleli, na základe čoho
ona
a
sa,
ako to môže ona, do budúcnosti vlastne.
Už sme o tom trošku rozprávali. Marec 22 Rusko kontrolovalo tretinu ukrajinského územia. Teraz sme maj 25, Rusko kontroluje menej než 20%, čiže necelých 19%. To je realita. Rusi nie sú schopní obsadiť vojenský Ukrajinu ani zlomiť jej obranu. Hlavne nie v situácii, keď väčšina európskych krajín, na rozdiel od nás a od Maďarska, si uvedomuje, že proste, ak si tu chceme udržať nejaké základné zásady a princípy fungovania slobodného sveta, vlády zákona, slobodného trhu, tak tá Ukrajina nesmie a nemôže prehrať. Ja som optimista, hovorím, sme sa o tom rozprávali v prvej časti relácie.
Áno, áno.
Dneska si to žela aj Čína a aj Spojené štáty americké, aj Európa, takže Putinovi sa zužuje priestor na to, aby mohol vlastne pokračovať v tejto vojne.
Čo je dôležité na záver ešte povedať k tomuto všetkému?
No, to, že konečne ako vidno nejaké svetielko na konci tunela.
Tak myslím, že to je to asi najdôležitejšie, o čom sa tu aj posledné roky rozprávame, pán Duleba. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste dnes zasa boli. Teším sa najbližšie, keď zas prídete, aby sme mohli v tých veciach pokračovať a snáď to svetielko bude ešte väčšie trošku, ako je dnes. My to sledujeme aj najbližšie hodiny a dni, o všetkom budeme informovať. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj profesor na Prešovskej univerzite. Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.